Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah, terkhusus para talabah rahimakumullah, alhamdulillah jangan terlupa untuk diucapkan dalam setiap situasi dan semua keadaan. Bukan saja ketika kita sedang merasa senang, bahkan di saat susah sekalipun, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Karena paling tidak masih ada yang lebih susah dari kita. Minimalnya, susah adalah penanda akan tiba dan datangnya ke lapangan. Semakin sering dan semakin banyak seorang hamba memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jal, salah satunya dengan berucap alhamdulillah, maka Allah Azza wa Jal akan semakin cinta kepadanya. Maka untuk meraih cinta dari Allah Azza wa Jal, di antara sebab yang bisa dilakukan adalah sebisa-bisanya untuk mengucapkan alhamdulillah. Lebih-lebih kita diberi kesempatan untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan dan event yang pondasi serta tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dari awal hingga akhir, niatnya adalah ibadah. Dua hari ini diselenggarakan rangkaian acara di Ma'had Al-Faruq, Kalibagor. Kajian dan bazar. Seperti yang telah kita singgung di depan tadi, pondasi dan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Prosesnya berlangsung dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita syukuri acara semacam ini bisa diselenggarakan. Tentu kajian-kajian ilmu semacam ini harus disemarakkan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai taman-taman surga. Hadis Anas bin Malik yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan untuk kita keterangan sekaligus perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha." Artinya, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah di sana. Konteks hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Dalam kehidupan dunia ada taman-taman surga. Dikatakan Riyadh itu sebuah tempat dan lokasi yang indah, hijau, dilengkapi dengan air yang mengalir. Dan tentu taman-taman surga yang ada di surga sana sangatlah indah, tidak bisa kita bayangkan sama sekali. Tetapi ada taman-taman surga itu di dunia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha." Kalau kalian melewati taman-taman surga, jangan cuma sekedar dilewati, jangan hanya sekedar dibaca pamfletnya. Bukan sebatas mendengar informasi kemudian diabaikan begitu saja, tetapi farta'u fiha. Datangi, bersenang-senanglah, carilah kedamaian di sana. Para sahabat bertanya, "Wama riyadul jannah Rasulullah, taman-taman surga itu apa?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Hilaqul dzikri." Dalam salah satu lafal disebutkan adalah hilaqul dzikri. Halaqah-halaqah dzikir, majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu dalam kamus keseharian seorang muslim adalah tempat ia menemukan kedamaian, menyejukkan hati dan pikiran. Rehat sebentar dari kegiatan-kegiatan dunia yang membuat penat. Istirahat walaupun sesaat dari aktivitas dunia yang menjenuhkan dan menjemukan. Apa yang disampaikan, apa yang dibahas, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, motivasi, targhib untuk beramal saleh, berlomba-lomba agar bisa masuk ke surga, tarhib agar kita memiliki rasa takut terhadap siksa dan neraka. Di taman-taman surga semacam inilah kita akan mengerti dan memahami bagaimana harus menjalani hidup dalam lingkup rumah tangga dan keluarga. Hubungan antara anak dengan orang tua, berbisnis dan bermuamalah lainnya, itulah taman-taman surga. Yang disebutkan di dalam hadis lain bahwa mereka yang menghadiri taman-taman surga itu nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Bahkan ada wahafathumul malaikah, itu rasa tenang turun Allah berikan buat mereka. Rahmat dari Allah Azza wa Jal meliputinya. Malaikat-malaikat, bahkan ada malaikat-malaikat yang secara khusus diberi tugas untuk mencari dan menemukan halaqah-halaqah zikir, majelis-majelis ilmu, untuk ikut bergabung di sana. Dan Allah Azza wa Jal menyebut-nyebut mereka yang ada di majelis-majelis ilmu, fi man indah, kepada hamba-hambanya yang ada di atas sana, di atas langit. Itu manfaat majelis ilmu, membuat tenang dan membuat sejuk. Maka jangan salah fungsi, jangan kemudian tujuannya dibelokkan. Majelis ilmu yang seharusnya menyampaikan hal-hal yang sejuk dan mendamaikan, itu justru
materi yang disampaikan menumbuhkan kebencian, bersifat menyerang dan menjatuhkan kehormatan seseorang. Mereka yang masih punya hati tidak akan simpati. Jauh-jauh datang dari rumah, meninggalkan berbagai kegiatan dan acara, setibanya di tempat kajian hanya untuk mendengarkan cercaan dan hinaan. Siapa yang mau? Inginnya di majelis ilmu berteduh, tapi justru setibanya malah mengeluarkan keringat dan peluh. Inginnya ke majelis ilmu menghindar dari panas terik yang menyengat, tetapi alangkah kecewanya setibanya di majelis yang diharapkan bisa memberikan keteduhan, itu malah membikin dan membuat hati tidak nyaman. Maka riyadul jannah adalah ciri khas dan karakteristik majelis-majelis ilmu ahlu sunnah. Benar-benar riyadul jannah, taman-taman surga yang memberikan kedamaian, yang menjanjikan kesejukan. Pulang, berangkat dalam keadaan banyak pikiran dan kalut, pulang sudah penuh semangat, hati bergembira, ada rencana-rencana kebaikan yang akan dilakukan. Bukan selesai dan bubar dari majelis ilmu, justru mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Menulis kalimat-kalimat yang menebarkan benci dan permusuhan. Itu riyadul jannah? Tentu bukan. Maka ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua tidak ingin kena panas, membuat gerah. Itu bisa menimpa badan, juga bisa dialami oleh hati. Kalau menimpa badan, karena kita sedang berada di jalan, mari berteduh. Cari lokasi yang kita lihat di situ memang teduh, kita berhenti. Kalau kita biasa mengenal ada rest area, tempat istirahat. Kalau ada pohon yang besar, rindang, kita duduk atau singgah sebentar di bawahnya. Kalau ada bangunan yang beratap dan boleh dipakai, kita kemudian berhenti memilih berteduh di sana. Itu sudah fitrahnya manusia. Gak ada yang kemudian secara sengaja dan rela panas-panasan tanpa ada manfaat yang bisa dia dapatkan. Itu kan panas yang dirasakan oleh badan. Tapi ada panas yang dirasakan oleh hati. Itu juga perlu diteduhi. Di antara tempat yang bisa kita pilih untuk meneduhkan hati adalah dengan majelis ilmu bertolabul ilmi. Teduh itu hati. Sudah pasti kan? Nazalat alaihimus sakinah. Kalau digambarkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang mendengar nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, konsentrasi. Bukan diam karena tidur ya. Bukan diam karena capek, pegal-pegal. Bukan diam karena ngantuk, tapi diam karena menikmati. Digambarkan andaikan burung hinggap di atas kepala mereka, tidak terbang itu burung, saking tenang dan khusyuknya. Nah, hal semacam itu berlangsung turun-temurun, waris mewarisi. di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in, dan para ulama selanjutnya, apalagi para ulama ahli hadis. Di majlis tahdits, majlis yang diselenggarakan untuk membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap dengan sanad. Para peserta, hadirin, para pencari dan penghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tenangnya luar biasa. Karena murni yang dibacakan adalah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memposisikan diri seolah-olah mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka, para ulama ahli hadis, sebelum membaca atau mendengar hadis di majelis-majelis tersebut dalam keadaan rapi, wangi, sudah dalam keadaan bersuci. Itu khusyuknya luar biasa, menenangkan dan menyenangkan. Yang tidak kalah penting juga adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Jadi kalau hati sedang panas, ambil Al-Quran, baca kalamullahi azza wa jal. Berwudu, karena berwudu itu pun juga bisa membuat sejuk. Berwudu, pakai baju yang baik, ambil mushaf Al-Quran, buka, baca. Di situ kita meneduhkan hati. Sambil di sela-sela membaca Al-Quran, boleh kita berdoa, boleh juga kita berzikir, meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jal, biar hati itu tenang. Baru ribut nih sama istri, jangan lari, jangan pergi sampai berhari-hari gak ngasih kabar tanpa informasi. Gak akan menyelesaikan masalah. Walaupun suasana hati sedang panas, meskipun pikiran itu sedang kalut, jangan sampai lupa jalan untuk meneduhkan hati dan pikiran. Ambil Al-Quran, baca. Maka seorang suami yang semula ingin membalas karena merasa terluka dan tersakiti oleh istrinya, itu lerem. Setelah membaca Al-Quran, tenang hatinya, teduh, tidak lagi panas. Iya, sudah. Sama juga seorang istri, kalau sedang ngambek sama suami, pulang ke rumah orang tua, itu bukan jalan keluar. Tidur seharian semalaman, itu juga bukan solusi. Sedang jengkel, kecewa sama suami, segera itu, teduhkan dan tenangkan hati. Ambil Al-Quran, baca. Tenang. Sedang punya masalah rumit dan berat, jangan stres, apalagi depresi. Jangan salah ambil langkah, mencari hiburan yang terlarang. Atau melakukan hobi-hobi, saya gak mau sebut contohnya, gak enak ya kan. Mau bilang naik gunung, mau bilang motoran, mau bilang mancing, kan gak enak ya. Itu bukan solusi. Apa kemudian terus hati tenang? Kalaupun merasa tenang, itu cuma sementara. Tapi ambil Al-Quran, baca. Zikir kepada Allah Azza wa Jal. Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Ingat dan sadarilah bahwa dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, hati itu akan tenang, hati akan damai. Kunjungi orang-orang yang lemah di antara kita. Silaturahmi kepada tetangga ataupun saudara yang fakir miskin. Bawa hadiah ataukah sedekah. datangi, temui, ucapkan salam. Kalau ditanya, dengaren, Janur Gunung ada apa ini? Enggak ada apa-apa. Cuma ingin berkunjung saja. Coba lihat orang-orang yang susah itu. Itu akan membuat hati teduh. Kita yang merasa punya masalah berat, wis, enggak ada apa-apanya kita. Jenguk orang-orang yang sakit. Maka ada di antara ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rutin mengunjungi rumah sakit. Kalau kita ke rumah sakit kan kalau ada yang dikenal sakit, entah itu teman, tetangga, keluarga atau siapa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kenal enggak kenal, tahu enggak tahu, pokoknya seminggu sekali ke rumah sakit. Bukankah mereka yang sedang dirawat di rumah sakit itu kaum muslimin yang memang berhak untuk dikunjungi dan diperhatikan? Selain itu, dengan melihat dan menyaksikan orang-orang sakit, itu akan melembutkan hati, akan menyejukkan yang sedang panas. Lihat itu, yang sana terbaring, yang sana sudah berhari-hari, yang sana tidak bisa berbicara, yang sana baru operasi. Melihat mereka dikunjungi, didoakan. Kalau gak ada yang bisa kita bawa dalam bentuk hadiah barang, ya kita doakan. Lihat. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu di dunia. Badan merasakan panas. Perlu untuk disejukkan. Hati dan pikiran pun demikian. Seringkali merasa panas. Maka sejukkan dan teduhkan dengan berbagai macam ibadah, dengan salat, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan mengunjungi orang-orang yang kondisinya sedang susah, dengan bersedekah. Itu akan menyejukkan hati. Besok pada hari kiamat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih panas dibandingkan panasnya dunia. Bahkan panasnya neraka, dibandingkan dengan panasnya dunia, disebutkan panasnya dunia di dunia itu adalah 1/70 dari panasnya neraka. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad menukil keterangan dari Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullah, seorang ulama ahli tarikh wal maghazi. Kata beliau, wa kanat fi zamani usratin minan nas wa jadabin minal bilad wa hina tabati thimaru wan nasu yuhibbuna al maqama fi thimarihim wa zilalihim wa yakrahuna shukhusahum ala tilkal hali. Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah menggambarkan suasana beberapa waktu sebelum perang Tabuk terjadi. Kata Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, waktu itu waktu yang sedang sulit dan susah. Suasana begitu panas, cuaca ekstrim. Ekonomi lemah. Karena modal yang dimiliki dan dipunya itu sudah digunakan untuk bercocok tanam. Nah, orang bertani dan berkebun kan perlu modal. Modal sudah diinvestasikan untuk menanam dan merawat. Terutama di kota Madinah adalah perkebunan kurma. Sehingga uang yang ada di tangan itu sudah minim dan terbatas. Modal kan sudah dipakai, sudah dikeluarkan. Sementara hina tabati thimar, padahal waktu itu kurma
sudah siap untuk dipanen.
Diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. وَالنَّاسُ يُحِبُّونَ الْمَقَامَ فِي ثِمَارِهِمْ وَذِلَالِهِمْ.
Orang-orang lebih memilih untuk mengurusi kebun-kebun mereka, tanaman-tanamannya.
وَيَكْرَهُونَ شُخُوصَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ.
Dan mereka tidak suka dan tidak mau apabila pergi meninggalkannya.
Itu situasi yang sangat berat sekali.
Berangkat berjuang atau berperang itu kan tidak cukup dengan modal yang sedikit. Biaya perang itu kan besar. Apalagi jaraknya jauh.
Situasi panas yang ekstrim.
Jumlah personel yang dikerahkan sangat banyak. Puluhan ribu para sahabat, disebutkan dalam riwayat itu mencapai 30 ribu orang berangkat. Kita bisa membayangkanlah biaya perang yang sangat besar, kondisi keuangan sedang minim, keuangan negara kalau kita bilang, kemudian keuangan pribadi-pribadi pun demikian.
Berangkat berperang itu kan perlu modal kendaraan, logistik, makanan dan minuman, perlengkapan dan peralatan perang. Ya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan.
Tidak ada kepastian mau berapa lama. Tidak ada yang tahu waktu itu. Pohon-pohon kurma di perkebunan itu siap untuk dipanen. Ini kalau ditinggalkan berangkat, kurma-kurma itu nanti akan bagaimana? Itu kan uang dan harta mereka. Kalau tidak dipanen, busuk, rusak.
Maka pasukan kaum muslimin di perang Tabuk itu juga disebut dengan Jaisul Usrah.
Pasukan yang serba sulit. Apalagi ada gelombang orang-orang munafikin yang menggembosi, memprovokasi,
sampai sejumlah orang-orang munafikin mengatakan la tanfiru fil harri.
Ini yang kita maksud. Orang-orang munafikin mengatakan jangan mau berangkat kalau cuaca ekstrim panas semacam ini.
Fa'anzalallahu fihim, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang mereka itu dalam surat At-Taubah ayat 81, wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannama ashaddu harra.
Orang-orang munafikin bilang jangan mau berangkat kalau cuaca panas ekstrim semacam ini.
Ucapan orang-orang munafikin itu didengar juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dengan mengatakan, Kul, katakan ya Muhammad, sampaikan kepada mereka semua, Naru jahannama asyaddu harra. Api neraka jahannam itu jauh lebih panas. Kita bisa merasakan panas, iya. Kita memang tidak tahan panas apalagi yang ekstrim, benar.
Tapi itu bukan alasan untuk kemudian tidak menyambut panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan penghalang bagi mereka yang berjiwa pejuang.
Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Ishaq, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qallama yakhruju fi ghazwatin illa kanna anha wa warra bi ghairiha illa ma kana min ghazwati Tabuk libu'di syiqqati wa syiddati zamani.
Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam apabila menginstruksikan dan memerintahkan kaum muslimin untuk berperang, itu selalu strategi yang beliau pilih adalah dengan kanna anha wa warra bi ghairiha. Itu tidak disebutkan secara pasti mau kemana, lewat mana, mau apa. Strategi gak mungkin dibocorkan dari depan. Mengirim pasukan ke utara, dikesankan ke selatan. Pasukan tidak diberitahu mau kemana. Itu strategi militer. Karena kalau disampaikan dari awal, bocor sampai kemana-mana, ya, misi itu akan gagal. Ingin mengarahkan pasukan ke barat, bukan ke barat pasukan itu bergerak pertama kali, meninggalkan kota Madinah, entah ke timur, selatan, utara. Sehingga kalau ada mata-mata dari pihak musuh, dan ada memang mata-mata dari pihak musuh, zaman dulu sudah ada yang mata-mata intelijen itu. Kalau ada mata-mata dari pihak musuh yang melihat situasi, oh, Muhammad bawa pasukan ke arah utara, udah. Sampai kemana-mana, ke arah utara. Ternyata baru sekian jarak perjalanan, pasukan itu berputar arah menuju lokasi yang memang dimaukan. Hanya dalam perang Tabuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berterus terang di depan. Beliau tidak melakukan tauriyah, tapi dengan jelas dan tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, kita akan berangkat ke Tabuk. Kenapa? Karena jaraknya yang jauh dan cuaca atau musim yang berat, supaya kaum muslimin benar-benar maksimal untuk mempersiapkan diri. Nah, memang ada suara-suara sumbang di sana dari orang-orang munafikin yang bilang ini, yang bilang itu, yang berusaha melemahkan semangat kaum muslimin. Tapi bagi orang beriman, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak patut untuk diabaikan. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dilaksanakan, apapun beratnya. Kebun-kebun kurma itu sudah tidak ada lagi tersisa di hati. Karena di hati mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Mereka tidak pikir panjang. Dengan ekonomi yang sedang minim dan pas-pasan, seadanya mereka berangkat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadda fi safarihi wa amara an-nasa bil jihazi." Tetap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan keputusannya berangkat. Kaum muslimin diperintahkan untuk bersiap-siap. Wa hadda ahlal ghina 'ala an-nafaqati wal himlan fi sabilillah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak para donatur, orang-orang yang diberi kelapangan rezeki lebih dibandingkan yang lain, untuk membantu pembiayaan dan finansial fi sabilillah. Fahamala rijalun min ahli al-ghina wahtasabu. Maka sejumlah para sahabat pun menyambut seruan itu. Mereka ikut menanggung biaya. Dan mereka berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wa anfaqa Uthmanu ibnu Affana fi dhalika nafaqatan azimatan lam yunfik ahadun mithlaha. Sahabat Uthman bin Affan waktu itu memberikan bantuan finansial yang sangat besar sekali. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyamai dan menandingi beliau radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah. Kita jangan berbicara tentang perang saja. Perang adalah ibadah fi sabilillah. Tetapi nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil. terapkan untuk ibadah-ibadah yang lain.
Contohnya apa? Satu, kalau mau dibuat contoh nih. Ibadah yang dilakukan orang tua. Untuk mengarahkan anaknya. Talabul ilmi. Sudah selesai kelas 6. Ini kita bicara umum dan global ya. Mungkin tiap-tiap daerah nanti jenjang dan tingkat klasikalnya berbeda-beda. Tetapi secara umum kan sepertinya akan saya sampaikan. Anaknya sudah kelas 6. Tahun ini lulus. Akan diarahkan ke pondok yang mana? Yang menerapkan sistem asrama. Cari-carilah informasi, dibicarakan dengan anaknya. Sehingga keputusan memondokkan itu bukan hanya keputusan orang tua, tetapi keputusan dan kesepakatan bersama antara orang tua dan anak. Sehingga bentuk pertanggungjawabannya pun pertanggungjawaban bersama. Kalau keputusannya satu pihak dari orang tua, anak akan bisa beralasan, itu kan pilihannya abi. Saya gak mau di sana. Sudah sering orang tua berkonsultasi. Tapi konsultasinya setelah terjadi, apa yang bisa saya lakukan? Si anak bahkan terus terang, terbuka, memprotes dan mengkritik orang tuanya. Kan aku dari dulu udah bilang, bi, aku itu gak mau di sana. Abi yang pengen aku ke sana. Ya udah kayak gini. Orang tua mau bilang apa coba? Itu pelajaran penting, bapak dan ibu, abi dan umi. Memilihkan tempat belajar itu harus kesepakatan. Kalau belajar iya, itu gak bisa ditawar. Ya. Tapi coba buat kesepakatan ini, nak. Ada beberapa pilihan di pondok. Ini A, B, C, D, E misalkan. Ini jaraknya begini, jaraknya begini, jaraknya begini. Sistemnya begini. Lengkap informasi itu dikumpulkan. Apalagi kemudian orang tua punya data. Anak saya punya minat dan ketertarikan di bidang tertentu. Maka kita bilang, ini nak, kamu kan senangnya bahasa Arab. Kamu kan sukanya tahfizul Quran. Kamu kan senangnya fikih. Kamu dari kecil punya bakat menulis, misalkan. Nih, di pondok ini, ya, ada program bahasa Arab, yang pondok sana ada tahfidzul Quran, di sana apa kegiatan menulis itu sangat disupport. Ini pondoknya banyak kajian-kajian fikihnya loh. Sampaikan. Udah habis waktunya. Udah pakai kertas segala. Kesepakatan dengan anak begini, ya sudah, sebelum kita daftar kita cek dulu lah. Kalau pas liburan kita lihat ke sana. 1, 2, 3. Sehingga keputusan itu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ada kesepakatan antara orang tua dan anak, sudah yakin? Gitu. Tapi yang kita bicarakan bukan itu. Yang kita bicarakan apabila dihadapkan dengan suasana yang usrah dalam situasi yang sulit. Ketika suatu pilihan sudah disepakati, ternyata kan berkonsekuensi. Memilih pondok C, jaraknya jauh, biaya pendidikan sekian, syarat-syaratnya ini dan itu. Sementara sekarang gak ada uang. Kalaupun ada uang, diperlukan untuk yang lain. Di situ tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladani beliau. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kegagalan itu kan dimulai dari keraguan. Lemah itu karena dimulai dari kebimbangan. Kalau tidak mau gagal dari awal yakin. Kalau ingin berhasil sejak memulai percaya kepada Allah Azza wa Jal. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah punya azam, tekad yang kuat, tawakal kepada Allah. Jangan, aduh, gimana ya? Ah, itu sudah awal dari kegagalan.
Kalau yang gagal orang tua, ya sudah tua.
Tapi kalau yang gagal anak-anak kita, masa depan mereka masih panjang. Kasian. Apalagi tantangan di masa depan itu lebih berat dibandingkan sekarang. Kalau tidak dipersiapkan sejak dini. Banyak-banyak istighfarlah kita dari sekarang. Jangan tunjukkan dan jangan tampakkan di depan anak bahwasanya kita enggak mampu. Jangan. Di depan anak harus tegar. Di depan anak harus penuh dengan semangat. Di mana, Le? Di mana, Nak? Di mana, Nduk? Oh, di sini, Bi. Bismillah. Jangan bilang, "Wah, jauh, Dek."
Awal kegagalan. Itu Anda sedang membuka pintu masalah namanya. Di pondok Cebi, bismillah. Kita persiapkan. Coba kita sekarang kumpulkan informasi lebih detail lagi.
Apa yang perlu dibawa? Ini. Udah kamu sendiri pengen apa? Dicatat dan ditulis, diinventarisir, ya. Dibuat list. Nanti kalau pas Abi sedang waktu kosong, kita belanja. Jangan dibilang, sabar ya, Le. Abi baru gak ada uang. Besok Abi tak cari pinjaman atau ngutang ya.
Jangan, itu awal kegagalan itu. Jangan tunjukkan lemahmu di hadapan anak.
Ya, jangan perlihatkan. Ya, siap, ya, senang orang tua. Walaupun nanti tanpa pengetahuan anak kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai anak tahu kalau kita sedang susah memikirkan. Jangan. Depan anak semangat. Nah itu baru sukses nantinya. Biiznillah. Coba Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, itu situasi sangat sulit sekali. Tapi karena itu sebuah kebaikan dan mau tidak mau harus dilakukan untuk maslahat yang lebih luas, tetap dijalankan. Kenapa sih Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak para sahabat untuk menuju Tabuk? Kata Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ar-ruma qad jama'at jumu'an katsiratan bisyam. Ada informasi yang terpercaya, berita yang akurat dan valid, bahwa pasukan Romawi itu sudah 1 tahun lamanya mempertebal pasukan di garis-garis perbatasan. Mereka mengkonsolidasi suku-suku dan kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani waktu itu. Orang Arab tapi di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Itu dikonsolidasikan. Nah, ini kan ancaman besar bagi umat Islam. Kalau dibiarkan, terus mereka melakukan konsolidasi, mengumpulkan dan menghimpun pasukan, tiba-tiba saja kalau mereka menyerang bagaimana? Saat itu saja, seperti yang disebutkan dalam hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada suara rrrr gitu, wah jangan-jangan kerajaan Ghazan nyerang nih. Kerajaan Ghazan itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Kerajaan Nasrani waktu itu. Ini kalau dibiarkan, orang Romawi akan semakin besar hati. Gede rosso nanti, GR. Harus dilawan. Tunjukkan kalau kita itu mampu dan kuat. Kabilah Lahm, Juzam, Amilah, Ghassan. Itu mereka melakukan konsolidasi dengan pasukan Romawi. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengambil keputusan, kita tunjukkan kalau kita itu punya kekuatan. Berangkat. Tapi bukan cuma untuk memperlihatkan. Siap dalam kondisi, siap dan dalam kondisi tempur. Kalaupun harus bertemu, iya. Tidak lari, tidak menghindar. Ketika pasukan kaum muslimin berangkat sampai ke Tabuk, ya, belasan hari, bahkan disebutkan sampai 20 hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempatkan pasukan di sana sebanyak 30 ribu orang, jumlah pasukan kuda 10 ribu. Nah, selama di sana beliau mengqasar salat, orang-orang Romawi akhirnya, wih, gak bisa main-main ini bangsa Arab ini. Waktu itu mereka bilangnya kan begitu, orang-orang Badui gurun pasir kayak gini ya. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian melalui sahabat-sahabatnya yang terpercaya mengutus sahabat-sahabatnya tadi untuk mendekati kabilah-kabilah yang ada di perbatasan wilayah Islam. Diplomasi. Tidak ada perang di sana terjadi ketika dalam perang Tabuk, enggak ada perang bertemu.
Tapi tetap dikatakan sebagai ghazwah, perang.
Beliau jalin komunikasi dengan suku-suku yang ada di perbatasan, perdamaian, ya kan? Bicara, negosiasi, ya kan? Kemudian apa namanya? Dibuat perjanjian-perjanjian, bahkan perjanjian-perjanjian itu kemudian mereka simpan. Ya. Termasuk penguasa Ailah disebutkan di sini. Ya. Ada yang kemudian tunduk, kemudian siap membayar jizyah, ada yang kemudian masuk Islam. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk. Tapi yang ingin kita maksudkan di sini adalah ya. Kalau suatu kebaikan sudah direncanakan, ibadah sudah diniatkan, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Azam dan tawakal ini yang jangan sampai terlupakan. Dari awal harus yakin, dari awal harus percaya kepada Allahu Azza wa Jal. Contohnya tadi yang pertama, mondokkan anak. Jangan tunjukkan keraguan-raguan, jangan perlihatkan kebimbangan. Itu untuk orang tua, untuk anak juga sama. Kalau sudah memilih, jalani. Kalau sudah mengambil keputusan, jalankan. Jangan menjadi orang yang cengeng, santri. Santri, talibul ilmi, itu jiwanya petarung. Bukan mengecut. Baru seminggu telepon, ini gak betah. Kenapa? Temennya nakal. Aduh lagi, Bi, aku gak betah, Bi. Kenapa? Musyrifnya galak. Oh, kok nadanya Bandung ya? Jangan-jangan santri Bandung nih yang laporan. Mana pakeh nih? Okay. Ada lagi yang telepon apa? Makannya, Bi. Ih, cicik, kenapa? Satu nampan bareng-bareng, Bi. Ini yang putri bilang sama Umi-nya juga, aduh Umi kenapa, aduh, gitu. Ketat ini semuanya. Eh, bukan seperti itu meraih kesuksesan. Fa'idha azam tafatawakal ala Allah. Kalau kamu wahai santri menuntut semuanya menyesuaikan dirimu, gak bakalan hidup dengan tenang dimanapun kamu berada. Tapi jadilah orang yang bisa menempatkan diri dan menyesuaikan dengan keadaan. Oh, begini rupanya kehidupan pesantren. Begini ternyata seorang santri di pondoknya. Kalau ditanya orang tuanya, gimana nak kamu betah? Betah banget, Bi. Yakin jawabnya bukan, ya betah banget, Bi. Bukan begitu. Ya kan? Kamu seneng nak? Seneng lah. Masa gak seneng? Orang tuamu mikir itu. Bilang senang tapi gak semangat. Susah mana sih kita dengan Rasulullah SAW waktu itu? Coba bayangkan itu. Untuk sukses menang kan Rasulullah di dalam perang Tabuk itu statusnya menang. Walaupun tidak terjadi peperangan secara fisik, tapi menang. Kenapa? Musuh takut membatalkan rencana. Beberapa kabilah-kabilah di perbatasan kemudian mereka menyatakan siap membayar jizyah. Ada lagi yang masuk Islam, menyatakan tidak akan ikut-ikutan. Itu menang namanya. Tapi harus melalui perjuangan yang berat, perjalanan yang panjang, panas lagi. Santri kok cengeng. Kalau kamu gak betah di sini, saya jamin di pondok yang lainnya pun gak betah. Karena yang masalah bukan pondoknya, kamunya itu, mentalmu itu. Perbaiki. Kalau ada ketidakcocokan, dikelola. Jangan melihat kekurangan-kekurangannya saja, tapi cari dan eksploitasi itu kelebihan-kelebihannya.
konsultasi, tanya. Ya. Jadi kalau ditanya orang tuanya, kamu betah nak di sana? Betah sekali, Bi. Alhamdulillah, jazak lahiran ya, Bi ya. Sudah bersusah payah berjuang untuk memilihkan tempat yang terbaik untukku di sini. Kamu sampai berapa lama nak di sana? Sampai lulus, Bi? Kamu enggak pikir pindah-pindah? Ah, enggak. Yang pindah-pindah itu enggak sukses, Bi. Insyaallah nak, barakallahu fiik. Pas itu selesai ditutup. Nulis di bukunya, andai engkau tahu abiku. Penderitaan anakmu di sini yang seperti tak pernah ada habisnya. Ya, gak apa-apa kan masalah. Tapi kalau ditelepon uminya, kamu betah nak? Betah. Dikirimin keripik tempe sama umi. Alhamdulillah Mi, kalau sempat, kalau gak sempat juga di sini menunya enak-enak kok. Itu loh. Dan pas ditutup, enak apa? Ya, saya tidak ngajarin kalian munafik, enggak. Bilang, wah Ustadz ini ngajarin kita munafik, enggak. Ya, tempatkan dirimu sesuai dengan posisinya. Kalau sama orang tua, jangan bikin mereka sedih. Jangan buat mereka berpikir, jangan. Ya, kan? Kita jauh dari mereka aja itu sudah kesedihan. Jangan kau tambah kesedihan itu dengan kesedihan. Jangan kau timpa luka itu dengan tambah luka. Ya, kan? Itu orang tua pisah sama anak itu sudah sedihnya luar biasa. Mikirin kamu terus. Kamu terus cerita, wah makanan di sini mie kan itu sate terus aja, ya. Kadang sayur tempe, kadang sayur terong, ya kan? Kan kadang pakai sayur teman, dikirim sayur tetangga, itu sate semua itu. Ya kan? Tapi tenang, Idul Adha besok kan banyak daging ya kan? Itu baru sate beneran. Gak ada masalah. Setelah tutup, yang penting orang tua tenang senang, udah. Memohon kepada Allah Azza wa Jal, tempa dirimu itu. Ya. Ditempa dirimu, karaktermu itu. Sehingga nanti kalau lulus, biiznillah, kamu udah siap. Kamu udah kuat. Gak kaget lagi. Ya. Tapi kalau gak siap, lulus dari pondok, bingung. Ya. Akhirnya, bisa dikatakan gagal nantinya. Maka ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Sama juga dengan contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga itu kan berdakwah. Kalau pertama tadi orang tua mondokkan anaknya. Contoh yang kedua anaknya itu sendiri yang mondok ya. Yang ketiga merintis apalagi menggerakkan roda dakwah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Pelajari gitu. Apa yang pernah dilakukan dan dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk ini kan hanya satu dari sekian banyak peristiwa yang pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada tantangan yang berat, ada perjuangan yang harus dilakukan, pengorbanan yang mesti. Ya. Dan tidak bisa dihindari, ada suara-suara sumbang yang menggembosi. Ya. Itu dalam setiap alur perjuangan pasti akan ada. Musuh yang berat. Tapi contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merintis dakwah juga sama. Merintis dakwah pun demikian berat itu. Harus sosialisasi kepada tetangga dan masyarakat supaya mereka enggak kaget. Ya. Kemudian melengkapi aspek legalitas dan formalitas. Menjalin komunikasi dengan aparat setempat baik sipil maupun aparat keamanannya. Ya kan? Mengkonsolidasi secara internal panitia, ya. Menjaga hubungan baik dengan ikhwan-ikhwan salafiyin yang ada di sekitarnya, mengkonsep dan merencanakan dengan matang, tidak asal jalan, bukan dengan prinsip-prinsip yang penting laku, oh itu udah nggak berlaku, harus matang, 5 tahun, 10 tahun. 20 tahun ke depan seperti apa. Data statistik kita udah punya. Dalam 1 tahun pertumbuhan salafi di daerah sini sekian persen. Ya. Perkembangan jumlah santriwati, santriwan, santri putra dan santri putri tiap tahun tuh sekian. Berarti keperluan kita untuk 10-20 tahun ke depan seperti ini. Sehingga bangunannya supaya besok tidak dibongkar harus dibuat pondasi seperti ini, besok tinggal ditambah, besok tinggal diperluas. Kan begitu. Kajian-kajian tentang ukhuwah itu digiatkan.
sebelum terjadi konflik. Kalau sudah terjadi konflik, baru dibahas kajian-kajian ukhuwah, nanti banyak yang tersinggung. Wah, ini saya nih yang dimaksud nih. Wah, siapa yang laporan sama Ustadz ini? Gitu. Urusan muamalah, hutang piutang, mau dibahas kita sebagai pemateri bingung loh. Ntar ada yang tersinggung. Ntar ada yang WA. Afwan Ustadz, bukan seperti itu keadaan anak. Loh, siapa sih yang bahas antum? Dan itu. Tadi Ustadz mengatakan begini di majelis, bukan antum mas yang saya maksud mas, itu cuma ilmu yang saya sampaikan, keterangan ulama, kemudian sekedar saya kasih contoh. Oh afwan Ustadz, kok anak malah ngaku ya? Lah iya. Enggak ada. Kajian-kajian ukhuwah digiatkan, dihidupkan. Sehingga ketika terjadi masalah, udah pada punya ilmunya. Oh, kalau terjadi konflik atau perselisihan, gini toh caranya. Dan itu semua perlu biaya. Dan biayanya tidak sedikit. Berjuang di jalan Allahu Azza wa Jal, besar pengeluarannya. Operasional saja. Saya yakin kalau di Ma'had Kalibagor ini, Ma'had Al-Faruq ini, besar sekali operasionalnya. Yang listrik, kebersihan, maintenance. Ya, sebelum bangunan rusak harus dipelihara, penambahan fasilitas. Nah ini kita ingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat-sahabatnya yang ahlal ghina, orang-orang yang berharta, yang diberi kelapangan lebih dibandingkan yang lainnya, untuk ayo dibantu. Para sahabat apakah merasa terganggu? Enggak mungkin. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak, ayo berinfak, ayo bersedekah, para sahabat bukan kemudian merasa risih, na'udzubillah. Maka jangan merasa risih, jangan merasa terganggu. Kalau panitia mengajak, ayo dibantu. Apalagi sambil membuat rumus, ya kan? Ini kalau si fulan yang maju ke depan pegang mikrofon, pasti tahun ini. Ini kalau si fulan yang men-share di grup dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, mohon maaf, tahun lagi ini. Gitu. Ini kalau ada yang telepon nomor ini pasti mau menghubungi minta bantuan lagi ini. Kalau ada yang datang mengetuk pintu rumah, tok tok tok, dilihat, ya Allah fulan lagi. Ini pasti minta bantuan dari pondok nih. Jangan merasa risih, jangan merasa terganggu. Ya itulah jalan yang Allah pilihkan untukmu. Tidak perlu engkau susah-susah mencari, dia datang sendiri. Banyak orang berharta, bingung mau dikemanakan. Salah pula, salah jalan. Ini Allah kirim orang yang akan menyalurkan hartamu itu dengan baik dan amanah. Jelas dan transparan. Penggunaannya untuk ibadah dan talabul ilmi. Alhamdulillah. Wajarlah. Orang kalau berilmu, orang yang datang, yang menghubungi dan telepon, ya kaitannya dengan ilmunya. Ustaz, misalkan seorang ustaz, kapan bisa ngisi di tempat kami? Ustaz, bisa gak ngasih tausiah buat kami? Ustaz, minta nasihatnya. Bisa dibuatkan tulisan tentang ini, Ustaz? Ustaz, saya punya masalah apa hukumnya ya? Ya iya, karena dia punya ilmu. Kalau dia seorang driver, ya kan? Kalau dihubungi pasti, mas bisa nyopir gak mas? Bisa jemput ustaz gak? Bisa gak bawa material ke pondok? Mas, ya wajar dia supir. Kalau dia seorang dokter atau perawat, ditelepon ya pasti kaitannya dengan medis. Mas, ini ada santri sakit mas. Oke, dokter ini gimana ya? Santri sudah 3 hari gak sembuh-sembuh nih. Ya wajar lah, itu memang bidangnya. Kalau orang berharta, ya wajar kan kalau orang datang kemudian atau menghubungi menyampaikan ini perlu dibantu dalam hal finansial dan alhamdulillah. Itu tandanya Anda bermanfaat, Anda diharapkan kebaikannya. Yang sedih itu kalau punya sesuatu tapi tidak ada orang yang datang ingin minta dibantu. Ini jangan-jangan apa yang kita punya ini madharat. Jangan-jangan apa yang kita punya ini tidak berkah.
Gak ada orang minta tolong untuk dibantu. Nah, para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajmain, mereka ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu dan membiayai semampu mereka. Tidak harus dalam jumlah yang banyak. Tidak mesti dengan yang berlimpah, yang sedikit pun itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mendengar langsung dalam berbagai kesempatan dan sering kali mereka dinasihati oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tentang keutamaan berinfak dan bersedekah. Tahukah kita bahwa sedekah yang diberikan di jalan Allah Azza wa Jal, di tempat yang tepat, besok pada hari kiamat, di bawahnya hamba akan berteduh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Uqbah bin Amir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, jilid 28 halaman 568, dari Yazid bin Abi Habib, anna Abul Khairi haddathahu annahu sami'a Uqbah ibn Amirin yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Yazid bin Abi Habib, dari Abul Khair, beliau menyampaikan hadis yang didengar dari Uqbah bin Amir, sahabat Nabi. Kata Uqbah bin Amir, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas aw qala yuhkama bainan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang pada hari kiamat nanti akan berada di bawah teduhnya sedekah yang dia berikan, sampai diputuskan di antara umat manusia pada hari kiamat nanti. Itu masa penantian yang panjang. Menunggu ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka. Masa menunggu itu bagi orang yang senang bersedekah. Dia bisa berteduh di sana. Kata Yazid bin Abi Habib, perawi hadis ini, wa kana Abul Khairi la yukhti'uhu yawman illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'kah au baslah au kadza. Abul Khair, tabi'in yang meriwayatkan hadis ini, tiap hari sedekah. Tiap hari sedekah. Walaupun dengan sekeping roti atau sebiji bawang atau apapun itu. Kalau gak bisa banyak, sedikit. Gak bisa 10 ribu, 5 ribu. Gak bisa 5 ribu, 1000. Rutin. Tiap hari pokoknya. Nah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kita baca, memberikan keterangan tentang hadis ini di dalam syarah Riyadhus Salihin, jilid 5 halaman 238. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara anna kullam ri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi mengkhabarkan untuk kita bahwa setiap orang pada hari kiamat akan berada di bawah teduhnya sedekah yang dia berikan saat hidup di dunia. Fannasu takunu syamsu fawqa ru'usihim qadra milin. Umat manusia di padang mahsyar nanti, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Wa haula'il mutasaddiqun wa ala ra'si sadaqatihim az-zakah yakununa fi dhilli sadaqatihim yaumal qiyamati. Enggak kebayang lah, maka saya enggak bisa mengatakan bayangkan. Ketika matahari itu didekatkan 1 mil di atas kepala.
dengan berbagai penafsiran ukuran mil tentunya. Kita tidak bahas itu. Yang penting matahari sangat dekat di atas kepala. Di padang mahsyar. Panasnya luar biasa. Di dunia saja kita ingin berteduh. Padahal jarak matahari begitu jauh. Pagi ataupun sore. Ketika sinar matahari sudah mulai meredup. Itu pun kita masih merasa gerah kadang-kadang. Apalagi ketika matahari didekatkan di atas kepala. Orang-orang yang bersedekah, tentu sedekah yang paling penting adalah zakat. Yakununa fi dhilli sadaqatihim yaumal qiyamah. Pada hari itu, pada hari kiamat, mereka akan berada di bawah teduhnya zakat dan sedekah yang mereka berikan. Di dalam syarah Bulughul Maram, Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan hadis ini juga. Beliau menjelaskan was-sadaqatu qad takunu dhillan fa inna Allah subhanahu wa taala qadirun ala an yaj'ala al-ma'ani a'yanan wal a'yan ma'ani. Nah. Sedekah yang diberikan hamba di dunia itu akan menjadi peneduh pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang sifatnya maknawi menjadi sesuatu yang sifatnya konkret dan nyata. Sebaliknya pun demikian. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk merubah sesuatu yang sifatnya konkret dan nyata menjadi sesuatu yang sifatnya maknawi. Termasuk sedekah. Sedekah Allah maha mampu untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang bisa meneduhi hamba. Wa in kanat amalan madha wan qadha wa huwa fi'lun min af'alihi. Meskipun itu sudah dia lakukan, tapi itu kan perbuatan. Lakinil mutasaddiqu bihi syai'un mahsus, lakinil mutasaddaqu bihi syai'un mahsus. Tetapi kalau secara perbuatan sudah terjadi perbuatan. Tapi kalau objek yang disedekahkan itu kan syai'un mahsus. Sesuatu yang konkret. Uang, barang, tanah, material, makanan, minuman, syai'un mahsus. Qad yu'ta bihi yaumal qiyamati bisifati syai'in mahsus. Maka besok pada hari kiamat sedekah-sedekah itu akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jal. Menjadi sesuatu yang konkret dan nyata juga. Fa fi hadzal hadithi dalilun ala fadilati sadaqati wa ala annaha takunu yaumal qiyamati dhillan li sahibiha wa annaha takunu dhillan fi jami'i yaumil qiyamati hatta yufsala bainan nas. Intaha min syarhi Bulughil Maram. Sehingga hadis ini jelas menunjukkan kepada kita keutamaan bersedekah. Dan sedekah itu pada hari kiamat akan menjadi peneduh untuk yang bersedekah. Bukan hanya di satu kesempatan tetapi fi jami'i yaumil qiyamah. Dalam semua rangkaian peristiwa hari kiamat hatta yusala bainan nas. Sampai kemudian dipisah dan ditentukanlah umat manusia. Mana yang ke surga, mana yang masuk neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak akan sia-sia selama ikhlas niatnya. Kalau kita di dunia kan perlu payung. Sedia payung itu bukan hanya sebelum hujan, tetapi panas pun kita memerlukan payung. Kita memerlukan atap untuk berteduh. Terpal seperti semacam di sana itu. Perlu kita. Itu di dunia. Besar kecilnya alat yang meneduhi, payung misalkan, itu kan juga memberikan pengaruh pada nyaman dan tidaknya kita yang ada di bawah payung. Cukup dan tidaknya, besar dan kecilnya, bahannya, itu di dunia. Ketika panas, betapa kita memerlukan itu alat dan sarana untuk bisa berteduh. Rebutan, kalau udah panas itu rebutan semua di bawah pohon, rebutan semua di balik dinding karena arah matahari berlawanan.
Terus mepet-mepet gini-gini gak apa-apa. Yang penting bisa ngiyup.
Ya, bisa berteduh. Itu di dunia. Yang pasti sementara. Sebentar kan. Kalau itu siang, malam pasti akan datang. Kalau itu siang, kita masih bisa mencari alat-alat yang menyejukkan. Entah kipas angin, AC, kipas angin yang menggunakan air. Bisa nyelup ke dalam kolam, ke dalam sungai. Minum es. Bisa, itu di dunia. Tapi di hari kiamat, ketika matahari di atas kepala betul-betul dekat, itu untuk berteduh apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa sedekah yang dilakukan dan diberikan hamba besok pada hari kiamat akan dijadikan dan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang bisa meneduhi dia dari panasnya matahari yang didekatkan itu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak kesempatan sebenarnya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Jangan lihat besar kecil banyak sedikitnya. Jangan, jangan. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Gak usah bayangkan sebesar apa nanti. Sedekah itu akan menjadi tempat berteduh. Yang penting beri, berbagi, ikhlas. Contohnya ini. Ini kalau pas ada acara seperti ini nih, daurah. Atau kajian rutin lah di pondok. Atau di masjid manapun. Coba dibangun suatu niat dan kemauan yang kuat. Saya berangkat bukan cuma untuk menerima manfaat. Tapi saya berangkat ini juga sekaligus bisa memberi manfaat. Kalau sekedar menerima manfaat itu kan berangkat dari rumah, ngaji, dengarkan, dapat ilmu, pulang. Tapi apa yang bisa dia berikan? Jangan hanya menerima, tapi juga pikirkan bagaimana memberi. Berangkat taklim, kajian, di pondok, di masjid, atau dimanapun, sambil bawa minuman. Kalau minuman mineral gelasan, bawa 5 biji kah, 6 biji kah? Gak perlu satu dos, gak harus maksudnya. Mau berangkat, ya kan? Di atas meja ada beberapa kue dan camilan. Ada satu plastik kerupuk di situ. Oh, ada sayur, masih banyak. Bukan kita bilang sisa, bukan, jangan. Tapi, oh ada sayur di situ. Udah, dibawa sekaligus. Santri-santri kan banyak. Ya. Santri-santri banyak. Ya. Oh, santri banyak, ini gak cukup ini. Cuma 10 biji kuenya. Ya, pakai trik lah. Kalau kita sampai di pondok bawa 10 roti, "Woi, ada roti, Mas. Siapa duluan dapat?" Ribut bertengkar mereka. Pengennya baik malah ribut. Dengan akhirnya nanti ditegur pengurus, "Mas, nek gawa sidik ajalah. Kasihan yang lain." Enggak. Kami masuk ke masjid, lihat santri-santri yang sudah duduk duluan di saf depan. Mas, roti. Diam. Apresiasi karena mereka rajin ada di soft depan. Atau mungkin, wah cuma bawa 5 biji nih. Cek lah. Dan kira-kira, ah itu di tempat wudhu ada 5 anak nih. Mas, kasih mas. Semoga bermanfaat. Gitu. Itu memberi. Coba Abul Khair. Tiap hari sedekah. Meskipun apa? Ka'kah atau baslah. Sekeping roti. Roti kering lagi. Atau sebiji bawang. Kasih. Kan ini. Kalau punya bumbu di rumah, cabai, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, kunir, macam-macam lah itu ya. Ya. Udah, titipkan ke dapur. Titipkan ngurus, Mas. Ada sedikit cabai nih. La tahqiranna minan ma'rufi syai'an. Ya kan? Jangan merasa kecil lah kalau ingin berbuat baik itu. Wah, masa setengah kilo, santrinya banyak sekali. Gitu. Tapi itu bagi logistik sangat berarti. Nanti panitia atau pengurus yang terima, Mas, kayak temenan apa dolanan mas, kayak santrinya 300 loh, cabai meng semene. Ya jangan begitu juga. Alhamdulillah mas, jazakallah khairan, barakallahu fik. Diterima, sampaikan ke sana, ke dapur. Tapi itu kan kalau yang nitip cabai setengah kilo satu orang. Kalau tiap minggu yang nitip cabai 50 orang jadi 25 kilo. Kan setengah kilo kali 5. 25 kilogram. Kan udah pada bayar Ustaz SPP-nya. Ya wes, jenengan gak usah sedekah sampai mati wes. Nah, semua orang ada yang kayak gitu-gitunya kok. Kalau cara berpikirnya seperti itu, kapan mau berbuat baik? Kapan mau sedekah? Kan sudah ada yang panitianya, kan sudah ada petugasnya, kan sudah pada bayar, kan sudah lo terus giliranmu apa? Yang namanya sedekah kan begitu, berlomba-lomba. Itu salah satu bentuknya aja, supaya jangan merasa, wah sedekah itu harus banyak, sedekah itu harus berlimpah. Kalau ngasih makanan santri itu berarti harus semua santri dikasih. Gak harus kan. Kalau ternyata bisa 40, tanya kepada ustadz, siapa ustadz? Di sini yang satu kelas ada 40 santri, siapa? Oh ya, kelas ini. Udah, dibagikan untuk kelas sana. Dan itu. Ya rezeki. Zalika fadlullah yutihi man yasha. Santri-santri juga udah diajari, gak boleh iri. Ya kan? Ya memang bukan rezeki. Itu aja sudah. Mampunya begitu. Kalian aja yang berdoa harusnya, ya Allah, giliran kelas kami lah. Gitu. Karena kelas kami muridnya paling banyak, makanya jarang yang ngasih nih. Boleh seperti itu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, jangan bilang aminnya, "Mi, kapan giliran kami, Mi?" Ah, itu juga enggak benar tuh. Minta-minta itu. Wallahu a'lam bishawab, saya kira cukup sampai di sekarang di sini. Karena perjanjiannya seperti itu, mak nyuk doklos, ya kan. Ya karena apa nanti pada asar saya ada jadwal di Jogja ini karena sekedar apa kecelakaan jadwal namanya ya. Bukan jadwalnya tapi deret-deret ini. Bismillah insyaallah. Ana sering kepikiran pengen berhenti mondok gara-gara pengajaran atau cara mengajarnya, mengajar ustadznya susah untuk dipahami. Bahkan terkadang malas berangkat ke kelas. Mohon bimbingannya. Ah, itu tantanganmu, Mas. Satu, kamu harus jujur. Memang itu yang kamu rasakan. Jangan cari-cari alasan. Ini yang paling penting ini nih. Jangan cari-cari alasan. Memang kamu harus jujur, oh ini sebabnya. Yang kedua, kalau kamu memang serius dan semangat, jadikan itu sebagai cambuk. Buat itu semacam target. Targetku bisa memahami ustadz yang susah menjelaskan ini, gitu. Jangan musuhi ustadznya. Kamu jangan trauma dengan gurunya. Apalagi kamu cerita-ceritakan dan jelek-jelekkan. Ya. Tapi itu jadikan sebuah tantangan. Pokoknya saya akan berusaha, akan belajar sebaik mungkin, sampai bisa memahami apa yang dijelaskan ustadz itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin masalahnya bukan di ustadzmu, tapi di dirimu. Buktinya teman-temanmu paham. Yang lain gak mengeluh. Cuman kamu aja. Berarti ada yang harus diperbaiki pada dirimu. Empat, belajar itu kan dan memahami bukan hanya saat di kelas, bukan hanya ketika ustadz menjelaskan. Kalau di kelas atau di saat ustadz menjelaskan kamu gak paham, nanti selesai kelas, selesai ustadz menjelaskan, tanya sama temanmu. Tadi maksudnya apa sih ustadznya? Gak apa-apa dibilang ini, gak apa-apa. Kamu itu gak paham-paham. Setiap kali ustadz itu ngajar, gak apa-apa mas. Pokoknya aku terus terang aja, aku gak paham. Aku minta dibantu lah. Minta, ini maksudnya apa tadi ustadznya? Oh gini-gini, oh iya. Kalau temannya gak mau, cari kakak kelas. Usaha pokoknya. Sampai paham. Tapi kalau alasannya, wah ustadznya susah difahami. Ya itu akhirnya. Sepanjang hidupmu akan begitu. Nanti mau kerja, ah susah dipahami kerjaan ini. Pindah lagi kerja yang sana. Baru satu minggu dua minggu, ah mumet pekerjaan seperti ini. Pindah lagi pekerjaan yang di sana. Kapan bisa kerjanya? Itu kalau urusan kerja. Nanti kamu hidup bermasyarakat, tetangga-tetanggamu, orang-orang awam, kaum muslimin secara umum itu. Sama di sana, waduh orang mudeng aku. Sana gak paham, yang sana gak nyambung. Gimana kamu hidupnya? Ini sekarang tantanganmu. Selesaikan tantangan ini, selanjutnya akan lebih mudah. Jadi jangan alasan, wah usahanya gak bisa difahami. Ya, jangan-jangan kamunya yang gak bisa memahami. Ya, begitu. Usaha, tadi 4 poin sudah saya sampaikan.
Wallahu a'lam bishawab. Anak terkadang iri melihat anak-anak seumuran yang mereka sekolah di umum. Apa sih Ustaz obat agar rasa iri yang haram ini hilang? Yang diiriin itu apa? Apa yang diiriin? Karena mereka bawa motor, karena mereka pegang handphone, karena mereka bisa boncengan sama cewek, itu yang diiriin. Karena mereka berseragam sehingga kelihatan necis, itu yang diiriin. Mereka itu mumet, Nas. Berangkat sekolah itu bukan untuk pinter, tapi untuk seneng-seneng. Rata-rata seperti itu. Kurikulumnya berat, pelajarannya susah. Kok kamu iri sama orang susah itu loh?
Aneh.
Oh, iri itu yang pas gitu loh. Iri itu sama orang yang berilmu, ilmunya bermanfaat, dia gunakan untuk kebaikan sepanjang hari, sepanjang malam. Iri itu sama orang yang berharta, hartanya itu bisa dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat sepanjang hari, sepanjang malam. Itu iri. Iri kok sama orang mumet. Iri sama orang mumet. Sama orang yang gak jelas. Iya kan? Udah sekolah TK, TK SD, SD SMP, SMA, kuliah, lulus kuliah, nganggur. Sudah habis berapa puluh juta, berapa ratusan juta, ratus juta itu, nganggur. Mau kerja masih minta modal sama orang tua. Ah, orang tuanya geleng-geleng. Iri sama mereka. Aneh kamu, Mas. Hilangkan keanehanmu itu. Oh, mereka itu iri sama kalian kok. Enak sekali ya, di pondokmu gak ada matematika. Iya. Kamu gak belajar rumus kimia ya? Apa kimia itu? Kamu gak menghafalkan nama-nama biologi, flora dan fauna? Iya kan? Kelas ordo dan familia? Gak tahu gitu. Kamu gak belajar teori-teori sosiologi dan antropologi? Apa menelui? Itu mereka tiap hari suruh ngapal yang gak jelas, yang gak paham mereka. Itu mereka belajar, mereka menghafal, gak ada pahalanya. Loh, kamu loh ngafal Quran, hafal hadis Nabi, ada pahalanya. Kok iri sama mereka? Mereka yang iri sama kalian, kebalik-balik itu. Udah, kamu dijauhkan dari hal-hal yang bermadarat. Sudah Allah lindungi kamu dari maksiat. Kok malah pengen seperti mereka? Ojo lah, Mas. Udah. Talabul ilmi, tiap hari di taman-taman surga, ya kan? Mereka itu katanya kalau di kelas seperti dalam neraka, ya kan? Kamu dalam surga, ya kan? Taman-tamannya maksudnya. Udah, Mas, jangan iri ya, itu jangan iri. Udah tahu kok obat agar rasa iri yang haram ini hilang. Sudah tahu kalau itu haram. Udah, makanya, ya kan? Jangan terlalu sering, apalagi apa membanding-bandingkan. Wah, lihat anak-anak sekolah, itu ketawa dalam mumetnya itu. Iya kan? Pernah lihat enggak anak-anak bolos sekolah? Oh, sering, ya kan? Anak-anak lompat pagar, sering lihat? Iya. Waktunya jam sekolah malah di belakang sekolah minum teh. Ah, itu sudah itu. Saya enggak pernah loh ya. Jangan bilang Ustaz tahu, Ustaz pernah nih, enggak seperti itu, enggak. Alhamdulillah. Jangan ya, jangan iri, Mas. Sudah, ini sudah pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Sabar, sukses itu bukan hari ini, ya kan? Sukses itu bukan hari ini, sukses itu nanti setelah kamu berjuang di hari ini. Kalau kamu nggak berjuang di hari ini, nggak dapat sukses. Itu aja. Dikit lagi ya. Satu lagi lah, kita pilih. Nah, ini nih, cocok nih sebagai penutup. Ustadz, berilah kami solusi dari kebimbangan dan dari pikiran masalah ekonomi yang sulit. Sedangkan kita lagi semangatnya ingin menuntut ilmu, tapi karena mendengar kabar rumah sedang sulit, membuat kita bimbang dan ingin keluar dari pondok, bahkan ingin bekerja. Jawabannya dalam bentuk pertanyaan. Memang kamu kalau bekerja terus bisa jadi solusi? Jawab. Tanya kok diem. Kalau kamu bekerja, itu apa kemudian masalah ekonomi itu selesai? Belum tentu. Tambah mumet orang tuamu. Sudah orang tuamu mumet karena ekonomi, dibuat mumet oleh dirimu yang gak mau mondok lagi. Justru karena kamu tahu di rumah sedang sulit, ya, itu semakin mencambukmu untuk semangat belajar. Tahu enggak? Sadar enggak? Kalau tolabul ilmi itu sababun min asbabi jalbi rizq. Yang namanya tolabul ilmi itu menjadi salah satu sebab rezeki dilapangkan. Ekonomi sedang sulit kok malah enggak tolabul ilmi? Ya tambah sempit. Kalau ekonomi sedang sulit itu semakin semangat ngaji. Ini bukan cuma untuk santri, tapi ikhwan-ikhwan kita juga. Kalau sedang sulit ekonominya, banyak utang, jangan tinggalkan taklim. Tambah mumet. Tambah sulit. Yang namanya kerja 24 jam lembur terus dapat uang itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena hatinya yang bermasalah. Pikirannya cuma kemerungsung terus, ya kan? Cuma kenapa enggak pernah ngaji? Waduh, banyak utang ini jadi harus sana sini. Ya udah, enggak ada selesainya. Iya, kalau kita selamat dari apa namanya? Dari godaan-godaan yang lain. Kalau tambah terjerat. Di majelis ilmu itu dikasih penyejuk, dapat yang meneduhkan suasana, ya kan? Qanaah diterima, kita tersemangati untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau ekonomi keluargamu sedang susah, Mas, mendengar hal itu, kamu jangan berpikir, ah saya berhenti mondok, saya kerja, saya bantu orang tua. Cara membantu orang tua bukan seperti itu. Lah kamu bisa apa? Kerja aja gak bisa. Itu justru semakin menambah berat beban pikiran orang tuamu. Tapi justru mendengar, oh di rumah sedang susah, ibadahmu dikuatkan, Mas. Puasa sunnahmu dikerjakan, Mas. Hafalan Al-Quranmu diperbagus, Mas. Sholat malammu, Mas, dihidupkan, Mas. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jalan keluar yang terbaik. Kamu tetap talabul ilmi, di rumah ekonominya akan membaik. Kenapa? Talabul ilmi itu menjadi sebab datangnya rezeki. Jangan kebalik-balik gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf hanya bisa sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.